ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามไอซิสกำลังสูญเสียพื้นที่และการสนับสนุนจากผู้คนในซีเรียและอิรักเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ต้องทำให้แน่ใจว่าไอซิสจะไม่สามารถกลับมามีอิทธิพลได้ในที่ใดๆในโลกทูตพิเศษของสหรัฐด้านการประสานงานต่อต้านการก่อการร้ายเนธานเซลส์กล่าวต่อคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่ากลุ่มก่อการร้ายที่มีสถานที่หลบภัยจะยังคงสามารถส่งความรุนแรงไปในที่อื่นๆทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐและประเทศพันธมิตรสหรัฐได้เห็นกลุ่มอัลเคดะทำเช่นนี้ในอัฟกานิสถานช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990จนถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2001และที่เห็นในปัจจุบันกลุ่มไอซิสสร้างภัยคุกคามผ่านที่มั่นในอิรักและซีเรียดังนั้นสหรัฐกำลังประสานงานกับประเทศพันธมิตรในแอฟริกาตอนเหนือเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในทวีปดังกล่าวซึ่งมีพื้นที่กว้างและรัฐบาลท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าถึงอเมริกาช่วยประเทศพันธมิตรเพิ่มศักยภาพในการสอบสวนดำเนินคดีและตัดสินความผิดในคดีก่อการร้ายในการสกัดกั้นการเดินทางของผู้ก่อการร้ายสหรัฐมุ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตามแนวชายแดนผ่านการแบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศสหรัฐพยายามป้องกันการแพร่ขยายของความคิดสุดโต่งและการชักจูงคนเข้ากลุ่มก่อการร้ายรวมถึงการลดความชอบธรรมของแนวคิดรุนแรงของขบวนการก่อการร้ายทูตพิเศษเซลส์กล่าวว่าการต่อสู้กับความคิดรุนแรงสุดโต่งอย่างมียุทธศาสตร์เฉพาะในประเทศในแอฟริกาเหนือแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแนวทางต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐความร่วมมือของสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในยุโรปและประเทศอื่นๆรวมถึงสถาบันข้ามชาติช่วยขยายผลต่องานของสหรัฐรัฐบาลอเมริกันใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่หลากหลายรวมถึงร่วมมือกับหลายประเทศในการจัดการกับการก่อการร้ายอย่างครอบคลุมทั่วถึงทูตพิเศษเซลส์กล่าวว่าการฝึกอบรมและการสร้างทรัพยากรเป็นการช่วยประเทศพันธมิตรของสหรัฐโดยตรงต่อการสกัดกั้นการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายและดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยรวมถึงช่วยรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
และดิฉันนิธิยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับในช่วงข่าวครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในรัฐอลาบามาที่ได้วุฒิสมาชิกคนใหม่จากพรรคเดโมแครตเป็นครั้งแรกนะครับที่สวพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งในรอบ25ปีในรัฐดังกล่าวและประธานาธิบดีปูตินจะมีอนาคตการเมืองอย่างไรเราจะคุยกันครับหลังจากที่ผู้นำรัสเซียประกาศสัปดาห์นี้ว่าจะลงเลือกตั้งอีกสมัยในฐานะผู้สมัครอิสระและต้องการให้การเลือกตั้งนั้นมีการแข่งขันมากขึ้นและคำที่ Dictionary Oxford ให้เป็นคำแห่งปีคือคำว่าอะไรคุณนิธิการมีรายละเอียดเรื่องนี้ช่วงคุยภาพยนตร์ครับ Star Wars The Last Jedi สนุกหรือไม่รอติดตามสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับข่าวแรกที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากรัฐอลาบามาที่มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับเพราะว่าสว.เจฟเซชันลาออกไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณนิตยาครับเลือกตั้งจริงๆเป็นเลือกตั้งในรัฐที่ Republican คุมเสียงมานาน20กว่าปีนะครับดังนั้นผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเพราะว่าเดโมแครตชนะ
ใช่ค่ะในสมัยก่อนนะคะมีกลุ่มของสมาชิกพรรคเดโมแครตกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า Blue Dog Democrat นะคะBlue Dog Democrat เนี่ยก็คือสมาชิกพรรคเดโมแครตจากภาคใต้ของสหรัฐซึ่งแนวนิยมทางสังคมเนี่ย อนุรักษ์นิยมมากนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยซัมของ Blue Dog Democrat บางคนเนี่ยก็เข้าไปอยู่กับพรรค Republican นะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้กลับมา25ปีนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันมากนะคะว่าดักโจนส์ผู้สมัครของพรรคเดโมแครตได้รับเลือกตั้งทีนี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าทำไมดักโจนส์จึงชนะเรย์มอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของพรร
ค
Republicanก็มีหลายทฤษฎีนะคะทฤษฎีหนึ่งก็กล่าวโทษว่ารอยมอร์เป็นผู้สมัครหรือผู้แข่งขันจากพรรครีพับลิกันที่ไม่มีคุณค่านะคะสู้ยังไงก็สู้ดักโจนส์ไม่ได้เพราะทั้งสองคนนี้ก็มีรากกับภาคใต้มาอย่างมากนะคะแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งเขาก็ว่ากันว่าที่ดักโจนส์สามารถชนะได้เนี่ยเพราะว่าผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันออกมาโหวตแล้วก็เกือบจะสูงคะแนนสูงมากเกือบจะ 100% ของผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันที่ออกมาโหวตเนี่ยโหวตให้กับดักโจนส์ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตนะคะ
คร
ับ ซึ่งในตอนที่ฮิลลารีคลินตันรับเลือกตั้งปีที่แล้วตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยชี้แพ้ในอลาบามามากมายนะคะแพ้โดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าคนที่นั่น อนุรักษ์นิยมมากเพราะฉะนั้นการที่ดักโจนสามารถพลิกกลับมาได้แล้วก็ชนะเนี่ยเขาก็คิดว่าส่วนสำคัญคือคะแนนโหวตจากผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันอีกนิดนึงค่ะ
ครับผม
แม้กระทั่งพวกเราเรียกที่นี่เขาเรียกกันว่าRepublican สถาฝ่ายสถาบันนะคะคือRepublican ที่เป็นสมาชิกมานานไม่ใช่ Republican แบบโดนัลด์ทรัมป์หรือพวก Tea Party เนี่ยออกมาไม่แสดงความไม่เห็นด้วยกับรอยมอร์ผู้สมัครจากพรรค Republican ที่ถูกกล่าวหามีสตรีออกมากล่าวหาหลายรายว่าได้ลวนลามทางเพศต่อคนผู้หญิงเหล่านี้ตั้งแต่สมัยที่ผู้หญิงเหล่านี้อายุยังไม่ครบบรรลุนิติภาวะประมาณ 14-16 ปีซึ่งฝ่าย Republican ที่เป็นฝ่ายสถาบันนี้บอกว่าเขารับไม่ได้นะ
ค
ะเพราะฉะนั้นก็มีหลายแรงด้วยกันค่ะ
ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการดักโจนชนะด้วยเปอร์เซ็นต์ 1.5% ซึ่งก็ถือว่าเป็นมาร์จิ้นที่ไม่น้อยนะครับ มาร์จิ้นที่จะทำให้เกิดการนับผลคะแนนใหม่คือ 0.5%
ใช่
นี่คือถือว่าชนะด้วยมาร์จิ้นที่ไม่น่าจะเกิด recount ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ค่ะ
ที่ผมสนใจคือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีจำนวน write-in คือคนที่เขียนชื่อบุคคลอื่นลงในบัตรลงคะแนนมีจำนวนเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับคุณนิตยา
คื อคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็ว่ากันว่าเป็น Republican ฝ่ายสถาบัน
ครับ
ที่ไม่สามารถจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตได้นะคะก็เลยเขียนชื่อคนอื่นเข้าไปซึ่งก็เป็นการแย่งคะแนนออกไปจากรอยมอร์ผู้สมัครของพรร
คร
ีพับลิกันด้วยนะคะ
คล้ายๆกับว่าฝืนความรู้สึกทั้งสองทางเลือกเดโมแครตก็ไม่ใช่แนวทางที่ตนเชื่อเลือกรีพับลิกันคนคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่มีค่านิยมเหมือนกับตัวเอง
ถูกต้องใช่ค่ะ
ทีนี้มองกลับมาภาพใหญ่นิดนึงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยที่ได้รับความสนใจมากนอกจากรอยมอร์จะเป็นบุคคลที่มีประวัติเป็นข่าวใหญ่แล้วยังจะมีผลต่อดุลอำนาจของเดโมแครตกับรีพับลิกันในวุฒิสภาด้วยใช่ไหมครับคุณนิตยา
แน่นอนค่ะ เวลานี้ในวุฒิสภาเนี่ยการสูญเสียการเลือกตั้งซ่อมที่รัฐอลาบามาครั้งนี้เนี่ยทำให้คะแนนเสียงที่ได้เปรียบของรีพับลิกันคือ52-48เนี่ยปรับมาเป็น51-49นะคะคือทางฝ่ายเดโมแครตก็เกิดใจชื้นนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สองสำหรับการเลือกตั้งที่ไม่สอดคล้องกับการเลือกตั้งตามวัตจักรของการเลือกตั้งในอเมริกาซ
ึ่
งม
ี
ทุก2ปีและ4ปีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่กี่เดือนมานี้มีการเลือกตั้งทั่วรัฐเวอร์จิเนียแล้วผลปรากฏว่าฝ่ายเดโมแครตสามารถคุมตำแหน่งผู้ว่าการรัฐนะคะรองผู้ว่าการรัฐอะไรหลายอย่างได้ตอนนี้ยังรอการกลับไปนับคะแนนใหม่ของสมาชิกสภารัฐเวอร์จิเนียแต่ว่าเป็นการเป็นชัยชนะที่เดโมแครตเชื่อว่าจะพยายามทำให้เกิดในรัฐอื่นๆได้ด้วยและมาได้รับการสนับสนุนจากชัยชนะในรัฐแอลาแบมาครั้งนี้เนี่ยทำให้เดโมแครตเนี่ย เริ่มนะคะใจชื้นมากยิ่งขึ้นว่าจะสามารถพลิกการคุมเสียงข้างมากในสภาได้ในการเลือกตั้งปีหน้าตอนเดือนพฤศจิกายนนะคะที่ถ้าหากว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่ในตำแหน่งแทนที่จะมีสภาทั้งสองสภาสนับสนุนตนอย่างเต็มที่ในขณะนี
้
ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะ
ครับอันนี้ทำให้ต้องถามต่อครับคุณนิตยาว่าสูตรค็อกเทลการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะต้องมีการโหมกระพือแรงสนับสนุนจากพวกขวาจัดจากกลุ่มรากหญ้าที่อยู่ในเขตชนบทอยู่ในเขตฟาร์มของรัฐใหญ่ๆเนี่ยอย่างอลาบามาหรือว่าเวอร์จิเนียเนี่ยสูตรค็อกเทลเนี้ยยังจะถูกใช้อีกหรือไม่ครับเพราะว่าหลังจากที่ลองทดสอบใน2สนามคือเวอร์จิเนียกับอลาบามาแล้วผลไม่ตรงตามเป้า
ผลไม่ตรงตามเป้าอย่างในกรณีของอลาบามาเนี่ยเวลานี้ฝ่ายรีพับลิกันตามปุ่มของพวกFreedom Caucus หรืออดีตทีพาร์ตี
้
ตามทัศนะของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นเพราะว่าผู้สมัครใช้ไม่ได
้
นะคะตัวผู้สมัครไม่มีคุณค่าส่วนในเวอร์จิเนียนั้นเนี่ยRepublican ค่อนข้างจะยอมรับว่าในตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยเวลานี้เนี่ยกลายเป็นเสรีนิยมนะคะผู้คนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูปัจจัยในแต่ละรัฐต่อไปนะคะที่น่าสนใจคือรัฐในภาคกลางอย่างที่คุณรัตพลพูดถึงนะคะในเขตชนบทเนี่ยเพราะว่าการไปทำโฟกัสกรุ๊ปการไปสัมภาษณ์การไปทำอะไรเนี่ย คนเหล่านี้เนี่ยยังจงรักภักดีต่อทัศนคติของประธานาธิบดีทรัมป์ดูการสัมภาษณ์ผู้คนในอลาแบม่าที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นะคะพวกนี้บอกปัดหมดเลยว่าคำกล่าวหาเรื่องกรณีทางเพศที่รอยมอร์ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันกระทำไปพวกเขาไม่เชื่อแล้วเขาบอกว่าสมมติว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยวัฒนธรรมของรัฐอลาแบม่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยโอ้ยถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่มีฐานะดีมาสนใจลูกสาววัย13 14ของตัวเนี่ยโอ้ยพ่อแม่จะดีใจ
ครับ
นะคะ
คร
ับ เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มันก็เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่นั่นเป็นในอดีตใช่มั้ยคะนี่มัน2017แล้วอ่ะ
ครับพูดถึงเรื่องสูตรการเมืองหรือยุทธศาสตร์ที่จะใช้เนี่ยปี2018จะมีเรียกว่าเลือกตั้งมิดเทอมคือตามวัฏจักรการเมือง
ค่ะ
นะครับคุณนิตยามี2รัฐถ้าดูเก้าอี้วุฒิสมาชิกที่เดโมแครตอาจจะมีความหวังหรือว่ามองว่าระดมความสนับสนุนเพื่อที่จะพลิกให้กลับมาเป็นเดโมแครตได้คุณนิตยาว่ามีรัฐอะไรบ้างครับที่น่าจับตามอง
ตามรายงานข่าวของบรรดาผู้รู้เขาก็เพ่งไปที่เนวาดากับแอริโซนานะคะพูดถึงแอริโซนาก่อนวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นรีพับลิกันฝ่ายสถาบันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นมาเวอริกคือไม่เกรงใจใครที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมาเวลานี้กำลังป่วยหนักด
้
วยโรคมะเร็งในสมองนะคะแล้วขณะที่เราคุยกันเนี่ยวุฒิสมาชิกแมคเคนยังอยู่ที่วอลเตอร์รีดโรงพยาบาลวอลเตอร์รีดเพราะว่าไปรับคีโมแล้วมีไซด์เอฟเฟกต์นะคะแมคเคนอายุ80กว่าแล้วนะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปยังไงแต่ในแต่ละรัฐในอเมริกาเนี่ยเขามีวุฒิสมาชิกได้2คนเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งจากรัฐแอริโซนาคือเจฟเฟลกซึ่งประกาศแล้วว่าเขาจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีก
ครับ
เขาเทอมเขาครบพอดีในปีหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่เดโมแครตคิดว่าเชื่อว่ากำลังพยายามทุ่มเงินและความคิดเพื่อจะดูว่าทำยังไงจึงจะได้อย่างน้อยอีกหนึ่งตำแหน่งของวุฒิสมาชิกในแอริโซนาเพราะว่าเจฟเฟลกเนี่ยไปแน่ๆนะคะ
คร
ับ ในเนวาดานั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดมันหลังจากที่แฮร์รี่รีดซึ่งเป็นผู้นำเสียงข้างมากของเดโมแครตรีทายไปแล้วเนี่ยนะคะรีพับลิกันขึ้นมาได้เสียงแล้วก็เป็นคนหนุ่มนะคะดิฉันกลับมองไปว่าเทนเนสซีวุฒิสมาชิกบ๊อบคอร์เกอร
์
ซึ่งประกาศอีกคนหนึ่งว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงน่าสนใจเพราะอย่าลืมว่าอดีตรองประธานาธิบดีแอลกอร์สังกัดพรรคเดโมแครตเนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกอยู่ที่เทนเนสซีมานานนะคะแล้วบ๊อบคอร์เกอร์เนี่ยเข้ามาแทน
มันเป็นสนามการเมืองอเมริกันนะครับจะไปดูสนามการเมืองรัสเซียบ้างครับคุณนิตยาจริงความตื่นเต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเชื่อเฉือนในการแข่งขันกันมากนักนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินอยู่ในสมัยบริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานาธิบดีมาตั้งแต่
2543
จะ20ปีแล้วนะครับ แล้ว
เมื่อ
ในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีปูตินจัดการแถลงข่าวรายปีกินเวลากว่า3ชั่วโมงนะครับและได้พูดถึงอนาคตทางการเมืองของตนซึ่งจริงเป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้แหละว่าจะลงเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งและต้องการให้มีการแข่งขันในสนามการเมืองรัสเซียมากขึ้นนะครับประธานาธิบดีปูตินบอกว่าครั้งนี้อยากจะลงเป็นผู้สมัครอิสระแทนการสังกัดพรรคเดิมของตนซึ่งหลายคนก็บอกว่าจะลงยังไงในรูปแบบไหนก็น่าจะชนะการเลือกตั้งและถ้าชนะเนี่ยจะเข้าสู่ทศวรรษที่3คือ20กว่าปีเข้าสู่30ปีในฐานะตำแหน่งผู้นำประเทศจะเป็นรองในเรื่องการคงอยู่ในตำแหน่งผู้นำก็เพียงแต่สตาลินเท่านั้นซึ่งอยู่มา25ปี
ค่ะแต่ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะทำให้ ปูตินเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่4วาระ6ปีจนถึงปี2567นั่นเท่ากับว่าเขาจะอายุ72ปีแล้วนะคะ
ครับคุณนิตยามองรัสเซียไว้ไงบ้างครับว่าเรื่องนี้ถ้าประธานาธิบดีปูตินอยู่ในตำแหน่งต่อไปความสัมพันธ์กับสหรัฐคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
โอ้โหทั้งฝ่ายรัสเซียเนี่ยเขามีเสถียรมีความเสถียรแล้วใช่ไหมคะเพราะยังไงเนี่ยเรามองไม่เห็นว่าในขณะนี้เวลานี้เนี่ยฝ่ายค้านในรัสเซียเนี่ยจะเงยหน้าอาปากได้หรือเปล่านะคะแทบจะไม่มีทางเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เสริมแนวคิดอันนี้ก็คือว่าในรัสเซียเนี่ยปูตินสำหรับประชาชนโดยทั่วไปยกเว้นฝ่ายค้านเนี่ยปูตินเป็นฮีโร่นะคะ
ครับ
เ
ขามองว่าปูตินเนี่ยสามารถนำรัสเซียกลับมาสู่แนวหน้าของโลกได้นะคะแทนที่จะถูกประเทศในตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับยุโรปตะวันตกใช่ไหมคะหรือ EU นะคะมองในลักษณะนี้แล้วเนี่ยสถิรภาพของประธานาธิบดีปูตินในรัสเซียเนี่ยมีมาก
ครับพจนานุกรมออกซฟอร์ดได้ประกาศนะครับว่าให้คำว่า Youthquake เป็นคำศัพท์แห่งปี
นี่เป็นแห่งครั้งที่3แล้วนะคะที่มีการประกาศรางวัลคำศัพท์แห่งปีซึ่งคราวนี้ก็เป็นของ Oxford Dictionaries ซึ่งใช้คำว่า Youthquake นั่นคือแรงสั่นสะเทือนจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองสังคมที่มีอิทธิพลมาจากคนรุ่นใหม
่ครับคือคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีออนไลน์และที่ผ่านมาเขาบอกว่า millennials คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนนอนหลับอยู่แล้วตอนนี้ถูกปลุกขึ้นมาให้แสดงพลัง
ใช่ค่ะเราก็จะเห็นว่าในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยพลังของคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากใน Oxford Dictionary นะคะให้ความหมายของกรณีนี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งในอังกฤษที่ผ่านมาสดๆร้อนๆที่ทำให้พรรคของฝั่งเทเรซาเมย์เนี่ยเรียกว่าเสียที่นั่งในสภาไปพอสมควรให้กับพรรคแรงงานซึ่งกระแสนี้ก็มาจากคนรุ่นใหม่ในอังกฤษนี่เอง
Youthquake ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงกันครับครับเช่นเคยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ1คือโคโค่นะครับทำแฮตทริก3สัปดาห์ติดต่อกันที่ได้ที่1เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องราวของเด็กชายชาวเม็กซิกันที่ต้องการเล่นดนตรีและเดินตามฝันของตนเองอันดับ2 Justice League นะครับหนังซูเปอร์ฮีโร่อันดับ3หนังดราม่า Wonder เรื่องราวของเด็กน้อยวัย10ขวบที่ต้องฝ่าฟันแรงกดดันเพราะว่าถูกกลั่นแกล้งถูกล้อเลียนเนื่องจากหน้าตาเสียรูปอันดับ4 The Disaster Artist หนังของเจมส์ฟรังโกที่เล่นเองและกำกับเองนะครับและอันดับ5 Thor Ragnarok เรื่องราวของเทพเจ้าสายฟ้าที่ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องไฟอมตะแต่วันนี้ครับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีได้ลงโรงที่สหรัฐครับ Star Wars ตอน The Last Jedi คาดว่า5อันดับที่เรากล่าวมานี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนสำหรับสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้มาฟังบางส่วนของ Star Wars The Last Jedi ครับ
What do you say?
Light.Darkness.
นี่น่าตื่นเต้นไหม เราไปดูกันมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นแฟนจริงๆหรือเปล่าที่ต้องติดตามถึงจะชอบ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นี่คนที่เป็นแฟนเก่าแล้วก็แฟนใหม่เนี่ยสามารถที่จะรับชมไปได้พร้อมๆกันแต่ต้องมีพื้นฐานของภาคที่แล้วก็คือ Star Wars The Force Awakens ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต่อจากภาคที่แล้วทันทีแล้วก็ดำเนินคู่ขนานกันระหว่างการต่อสู้ของฝ่าย Resistance นะคะหรือว่าฝ่ายต่อต้านของเจ้าหญิงเลอาที่ตอนนี้ถูกฝ่ายจักรวรรดิที่เป็น First Order เนี่ย ต้อนจนมุมแล้วก็ทำให้กลุ่มเลือดใหม่ต้องออกมาต่อสู้ในขณะที่อีกฝั่งนึงก็เดินเรื่องไปว่าเรย์ไปตามหาลูคสกายวอล์กเกอร์เพื่อจะฝึกวิชาในการเป็นเจไดค่ะ
ซึ่งเรย์เนี่ยที่มาที่ไปยังไม่ทราบว่าจริงๆคือเป็นใครที่ไหนมาถูก
ไหมใช่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนค่ะคือมีพลังที่เธอไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าตกลงแล้วฉันเป็นอะไรฉันมีอะไรอยู่ภายในฉัน
คือเรื่องราวที่คู่ขนานกันเนี่ยด้านหนึ่งคือการฝึกฝนพลังเจไดอีกด้านหนึ่งคือการพยายามเอาตัวรอดของฝ่ายรีสิสแตน
ซ์ใช่ค่ะคือการผสมผสานระหว่างการเดินเส้นเรื่องสองเรื่องนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วกลุ่มรีสิสแตนซ์จะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ท่ามกลางการบีบบังคับของ The First Order ที่มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ครับแล้วที่ชอบในภาคนี้คืออะไรครับคุณอิติกาน
ภาคนี้เนี่ยถือว่าเป็น152นาทีที่นั่งกันไม่ติดเลยนะคะเพราะว่าดำเนินเรื่องได้สนุกสนานแล้วก็เอาตัวละครแม่เหล็กหน้าเก่าหน้าใหม่เนี่ยมาผสมผสานกันในฉากจนรู้สึกว่ากลมกลืนแล้วก็เข้ากันแต่อีกหลายซีนเลยนะคะที่พยายามจะแฟลชแบ็กหรือว่าย้อนฉากเก่าๆเช่นฉากต่อสู้ซึ่งเหมือน The Empire Strikes Back ทำให้นักวิจารณ์ภาพยนตร์หลายคนบอกว่านี่น่าจะเป็นภาคที่ดีที่สุดย้อนตั้งแต่ช่วง80นะคะ
ผมว่าฉากต่อสู้และฉากตื่นเต้นทำได้ดีและทำให้มีกลิ่นอายของภาคเก่าๆเหมือนกันนะครับ
เหมือนเป็นการถ้าคนที่เป็นแฟนอยู่แล้วก็จะรู้สึกประทับใจยิ่งกว่าเดิมว่าเหมือนเราได้ย้อนไปดูอีกครั้งแต่อีกเรื่องนึงคือต้องยอมรับการกำกับและเขียนบทของไรอันจอห์นสันนะคะที่เขาใช้มุกตลกแบบสไตล์มาร์เวลค่ะแล้วก็ทำให้แฟนๆรู้สึกว่าใกล้ชิดกับตัวละครมากขึ้น
ใช่ครับเนื่องจากว่าแฟนๆไม่อยากให้เราสปอยมากมีอะไรจะพูดอีกก่อนที่เราจะลาคุณผู้ฟังไปวันนี้เพราะว่าเป็นหนังที่ยาวแรงจริงถ้าจะเล่าเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียว
คงจะคุยกันยาวแล้วก็ถามว่าตัวนี้เป็นยังไงนะคะโดยรวมแล้วถือว่าได้อรรถรสมากในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ว่าโจทย์ที่สำคัญคือลูคัสฟิล์มเขาจะต้องคิดต่อไปว่าภาค9เนี่ยจะสิ้นสุดวงตระกูลสกายวอล์กเกอร์ไปได้ยังไงและจะปูทางไปสู่ไตรภาคต่อไปได้ยังไงคะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับแล้ววันนี้เรา3คนนะครับจะลาไปด้วยเพลงที่เข้าบรรยากาศคริสต์มาสครับเพลง Silver Bell โดย Jim Reeves ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะCity sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on everystreet corner you hear silver bells silver bells it's Christmas time